Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien specialioje laidoje kalbėsime apie paktą, apie dokumentą, kurį didžiosios valstybės 1939 metais pasirašė, nulemdamos kitų mažesnių Europoje valstybių likimą. Ir šio pakto dabartinį supratimą, dabartinį aktualumą pažinti mums padės ateitininkas. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentas Ignas Stanevičius. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas Ignai.
Garbė.
Labai dėkoju tau, kad tu, būdamas jaunas žmogus, radai laiko vasaros metu, kai jaunimas tikrai turi ką veikti ir turi ką dirbti, šią dieną padovanoti. Padovanoti kaip dovana savo tėviniai. Tėvinė yra mūsų tėvų žemė. Mes krikščionys išpažįstame, kad tėvinė yra Dievo dovana. Ir laikomės 10 Dievo įsakymų, kur viename iš jų yra mums primygtinai primenama, jog reikia gerbti tėvą ir motiną. Tėvinė ir yra tėvo ir motinos namai, žemė. Ir pagarba yra sunkus dalykas ir įvairiai žmonės supranta pagarbą. Taigi 1939 metai, Ribentropo ir Molotovo paktas, mes jį dabar taip vadiname, tai buvo dokumentas, kurį Maskvoje rugpjūčio 23 dieną pasirašė nacistinės Vokietijos ir Sovietų socialistinių respublikų sąjungos vadovų paskirti asmenys, būtent užsienio šalių reikalų ministrai Joachimas von Ribbentropas ir Viačeslavas Molotovas. Pagal šios sutarties šito pakto slaptuosius protokolus į Sovietų Sąjungos įtakos sferą pateko Suomija, Estija, Latvija, Rytų Lenkija, dalis Rumunijos, Besarabijos kraštas, Vokietijos įtakon pateko ir Lietuva bei Vakarų Lenkija. Ir tai tikrai labai sudėtingi dalykai. Sovietų Sąjungos ir Vokietijos susitarimai ir nulėmė 1940 metais prasidėjusią Lietuvos okupaciją, represijas, naikinimus, sovietizaciją, ateizaciją ir taip atvedė į tą juodojo birželio tragediją ir jos pasekmes. Taigi pirmą kartą šio pakto viešas paminėjimas buvo 1987 metų rugpjūčio 23 dieną ir jis vyko mitingo metu prie paminklo Adomo Mickevičiaus asmeniui čia Vilniuje šalia Šventos Onos bažnytėlės ir Švento Bernardino vienuolyno. Taigi tuo metu dar okupuotoje Lietuvoje, nepaisant represijų, žmonės jau minėjo šio dokumento svarba lietuvių ir kitų tautų likimui. Taigi, tuo metu šį mitingą surengė Lietuvos Laisvės lyga, o kitais metais, ta pačia proga buvo Sąjūdžio jau surengtas mitingas Vingio parke, kuriame dalyvavo vos ne trečdalis milijono žmonių, o dar kitais metais, 1989 metais, minėdami pakto pasirašymo metinės, apie 2 milijonus Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų sudarė gyvą grandinę, sustojo susikibę rankomis, taip demonstruodami tarpusavio sutarimą, atmintį ir solidarumą, minint šio akto pasekmes, kurios ir liečia net ir šių dienų Europos gyventojus. Taigi, atsiprašau už tokį ilgą pristatymą, bet tiems, kurie galbūt nėra įsigilinę į šią istoriją, bus labiau suprantama, kodėl ši laida yra skirta Molotovo ir Ribbentropo sutarčiai atminti ir ką ta sutartis lėmė tautoms. Taigi, gerbiamas Ignai, jūs tuo metu, kai vyko Baltijos kelias, buvote dar turbūt jaunuolis vaikas, kiek jums buvo metų?
Jau sakant, aš net nebuvau tuomet gimęs.
Dar nebuvote gimęs. Tai jums Visa tai yra tik istorija, taip, tai yra ne jūsų gyvenimas, bet istorija, su kuria pavyko susipažinti gerokai vėliau, taip?
Taip, bet mano nuomonė, kad iš tikrųjų tai vis tiek yra istorija kiekvieno Lietuvos piliečio, kiekvieno, kuris save identifikuoja kaip Lietuvos žmogų, Lietuvos tautietį, ir jį iš tikrųjų yra neatsiejama, jeigu iš tikrųjų mes norime ieškoti kažko geresnio, ieškoti tų priežasčių ir tas problemas spręsti, tai pirmiausia pabandyti susitapatinti su tuo, ką išgyveno mūsų tėvai, mūsų seneliai ir būtent visi tie, kurie kūrė ir kuriems turėtume būti iš tikrųjų dėkingi.
Šitoje vietoje aš noriu įsiterpti ir pasakyti, jog lietuvių, latvių ir estų tautos atlikdamos tokį vat susikibimo rankomis aktą, solidarumo, protesto aktą, tuo metu 1989 metais jie sukūrė istoriją savo ir jos, tos tautos yra laimingos, nes yra šalia Europoje valstybių, kurios neturi tokių faktų ir tokio akivaizdaus solidarumo fakto. Na, reikia prisiminti, šitas įvykis įeina į Gineso rekordų knygą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir manau, kad jaunimui šiuo metu ne vien tik tais atpažįstama yra iš Vilniuje esančios Gutausko skulptūrinės kompozicijos Tado atliktos prie vieno greitkelių žiedų, bet ir dėl tos tradicijos, kuri ir vėliau visada buvo tęsiama. Ir prieš laidą mūdų kalbėjom, Ignai, tau pavykdavo sudalyvauti šituose besitęsiančios tradicijos veiksmuose. Kokie tai veiksmai?
Taip, 2014 metais, tai dabar prieš 4 metus, tuomet buvo minimas 25-metis, būtent Baltijos kelio, Juodo Kaspino diena, ir tiesiog po šventų mišių, rugpjūčio 23 dieną, arkikatedroje su kitais draugais, ateitininkais, buvom pakviesti dalyvauti minėjime, kurio metu buvo pagrindinis kelias nuo Vilniaus iki Panevėžio ir teko su draugais iš tikrųjų važiuoti per tuos punktus, tai yra 37 statelės, nors iš viso Baltijos kelyje, kuomet jis vyko 89 metais, buvo iš viso 50 statelių, tačiau prie tų minėtų 37 buvo įrengtos tam tikros atminimo vietos, kryžiai pastatyti, taip pat bendruomenės iš kitų regionų čionai susirinkdavo kas 5, kas 10 metų tiesiog paminėti šį Baltijos kelią, šią tokią fenomenalią sueigą žmonių, kuri iš tikrųjų labai daug davė mūsų Baltijos šalims. Ir važiavom su draugais ir pažindinome su tais kraštiečiais, kurie kiekvienais metais stengiasi atvažiuoti, stengiasi prisiminti, kokią reikšmę teikia Baltijos kelias, būtent prisiminti, už ką jie ėjo, už ką jie kovojo ir būtent tai paminėti, ir tiesiog susipažinom su įvairiais žmonėmis, uždegėm atminimo žvakeles, sugėdom keletą tautiškų giesmių ir važiuodavom taip iki kitos statelės.
Aš irgi stengiuosi kiekvienais metais pagal galimybę, jeigu tik yra pavakarė ir vakare, nuvažiuoti iki Baltijos kelio kokios vietos, kur padėtas koks monumentinis akmuo ar paminklas menantis tuo metu susirinkusiųjų žmonių atminimą ir stebėti, kaip keičiasi, sakykime, tradicija. Jeigu anksčiau tose vietose buvo toks laikotarpis, kai ir mažiau žmonių atvykdavo, ir atvykdavo vyresnio amžiaus žmonės, ir atsiveždavo visai kitokius plakatus. Tai dabar, sakykime, praeitais ar užpraeitais metais, prie tų paminklų daugiau atvyksta jaunimas. Ir atsiveža ne miesto herbus, o atsiveža trispalvės vėliavas. Arba LDK vėliavas. Ir tie laužai, kurie ten būna sukurti, dažniausia Lietuvos šaulių sąjungos arba Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio partizanų pastangų dėka, arba tremtinių dėka, arba ten vietoje gyvenančių žmonių dėka, tie laužai jau kitokie, jau tikrai kitokie. Istorija tęsiasi. Atminimas tęsiasi, bet jis kitoks, jis kinta. Ir be galo įdomu yra klausytis, Ignai, tavęs, kaip jūs, jauni žmonės, tuo metu dar negimę buvote, kaip jūs priimate va šią istorinę duotybę, faktą, kad Lietuva, Latvija ir Estija padarė kažkokį unikalų veiksmą, unikalų vienybės veiksmą, kuris gaivina ir aktualus yra ir šiandien, taip? Kaip tavo draugai, tavo kursiokai, tavo šeimos asmenys, kaip jie kalba, ką jie pasakoja apie šį įvykį, apie Ribentropo-Molotovo pakto minėjimą, apie Baltijos kelią, apie Juodojo Kaspino dieną?
Tai gal pradėsiu nuo šeimos, tai iš tikrųjų visi mano vyresnieji giminės, tėvai, dėdės, tetos, seneliai, kaip galėdami stengiasi dalyvauti ir buvo Baltijos kely, stovėjo tam išskirtose atkarpose ir susirinko net su mažais vaikais, nesvarbu, kur tu buvai, ar kurioj tu kamštis sėdėjai, ar tu tenai, sakykime, laukiai eilėje ir nebuvo tos vietos kažkur atsistoti tiesiog eilėje žmonių. Girdėjau net tokį atvejį, kad žmonės tiesiog susikibo trijomis eilėmis, keturiomis eilėmis, net geležinio vilko, kur dabar gatvė yra, ir yra ta požeminė tokia pervaža, žmonės tiesiog išlipo iš automobilių ir atsistojo, susikibo, nesvarbu kas, bet taip ilgai laukė, taip ilgai buvo, anot kunigo Grigo žodžiais, pastogęs ta Lietuva, iš tikrųjų tas toks disidentinis kovojimas ir kad pagaliau tu gali išeiti ir gali apie tai viešai prabilti. Ir iš tikrųjų stovėjo, grįšiu vėl prie tų požeminių perėjų, pervažų, kur nesuvokiamas smogas, nesuvokiamas kvapas, sunku, iš tikrųjų sunkios sąlygos, karšta po pietų jau yra rugpjūčio mėnuo ir dar ir tas karštis toks gyvuoja. Ir žmonės tiesiog nesvarbu, kur esi, nesvarbu, kaip tau yra sunku, bet tu tiesiog išlipi, tu atsistoji, susikabini. Ir galbūt vat, būtent toks reiškinys ir tokie pasakojimai viso labo, mes dar turime ir filmuotos medžiagos ir keletą trumpų dokumentinių filmų. Visą tai, kai žiūri, pagalvoji ir keli klausimą, ar aš galėčiau taip padaryti. Ir antra vertus, taip šiuolaikinis jaunimas kartais net išdrįsta pasakyti, kad galbūt aš išdrįščiau, bet iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų būtų ir koks mūsų atsakymas būtų tam tikrai grėsmiai iškilus, ką mes priimtume. Ir tarp draugų iš tikrųjų ir tarp jaunimo mano nuomonė apie Ribentropo-Molotovo paktą, apie kitus, sakykime, įvykius, ypatingai partizaninius judėjimus, partizanų kovas, vėliau mitingus. Kalbos vyksta, tačiau kiekvienais metais galiu pamatyti tiek spaudoje, tiek galbūt kitų draugų erdvėse, kad tas susidomėjimas kažkaip sumažėja, kad tai vis dėlto lieka mūsų tėvų, mūsų senelių, toks tarsi reliktas, kurį mes šiek tiek atsitraukę galima suprasti, sureikšminti jį, tačiau tai nėra mūsų kaip tokios kasdieninės tapatybės toks suvokimas ir savęs identifikavimas būtent su tuo.
Aš galėčiau gal patarti, nežinau, ar turiu teisę patarinėti jauniems žmonėms, nes jie gyvena savo gyvenimą, aš gyvenu savo gyvenimą, tarp mūsų skirtumas amžiaus tikrai yra didžiulis. Aš jau esu virš 50 metų, Ignai, kaip suprantu, tu esi virš 20 metų, taip?
Taip.
Ir atrodo nedidelis skirtumas, bet mūsų augimo metu vyko labai didžiuliai grandioziniai pasikeitimai Lietuvos valstybėje ir visoje Europos, sakykime, geopolitikoje. Bet kaip tą priimti, yra tam tikri būdai. Vienu atostogų metu aš nuvažiavau į Lenkiją. Ir prieš pradėdamas pasakoti, ką ten pamačiau, aš turiu duoti truputį informacijos. Ji bus neilga, atsiprašau gerbiamų radio klausytojų, kuriems galbūt tai yra geriau žinoma negu man, bet faktai yra tokie. 1939 metų rugpjūčio 23 dieną Vokietijos užsienio reikalų ministras Joachimas von Ribbentropas ir Sovietų Sąjungos atstovas Viačeslavas Molotovas, vykdydami savo vadų nurodymus, pradėjo darbą, kuris pasibaigė sutarties pasirašymu, bei prie sutarties pridėtais slaptaisiais protokolais, kurie nulėmė 10 milijonų žmonių likimą. Tų pačių metų rugsėjį, praėjus porom savaičių. Rugsėjo 1 dieną, rytą 4:45, Vokietijos karo laivas Schleswig-Holstein atvykė su draugišku vizitu, atidengė ugnį į Lenkų karių įgulą Westerplatzes forte tuometinėme Dancingo mieste. Dabar šis miestas vadinamas Gdansku. Po valandos 62 Wehrmachto divizijos, remiamos 2000 lėktuvų ir 2600 šarvuočių bei tankų, peržengė Lenkijos ir Vokietijos sausumos sieną ir ėmė veržtis į šalies gilumą. Prasidėjo karas, kurį pavadinome antruoju pasauliniu karu. Kas ta Westerplatzė? Man teko ją nuvykti. Į ją galima iš dabartinio Gdansko senamiesčio laiveliu nuplaukti. Ir tokių paslaugų labai daug, jos labai smagios. Plauki per seną Gdansko miestą, matai nepaprasto įdomumo architektūrą, ir uostus, ir statomus laivus, ir atplauki į Westerplatzę. Tai sausumos ruoželis prie pat jūros, kaip jūros vartai, kaip va Klaipėdoje, Lietuvoje smiltynės vartai, tik didesni. Ir ten išlipus iš to laivelio, aš nežinau kur eiti, nes kopos, miškai, krūmai, kažko net nesimato, pamačiau bėgius. Priejau prie tų bėgių, o ten stovi tokia vagonetė antro pasaulinio karo, tokio, na, stiliaus. Joje sėdi kareivėlis, apsirengęs antro pasaulinio karo Lenkų kareivio uniformą, tai turbūt karo klubo narys, ir jis sako, sėskite, pavešiu iki Westerplatzės. Ir žinot, įsėdau į tą vagonetę, kuri yra varoma pumpuojant, reiškia, aukštin žemyn nuleidžiant tokį raktą, ir tada vagonetė juda ir, kaip sakant, skrieja bėgiais. Po maždaug 5 ar 10 minučių, žiūrint, kaip tas kareivėlis plukėsi ir pumpuoja tą vagonetę, ir jie važiuoja, ir jinai bilda, ir tu matai surūdijusius bėgius, bėgių pabėgius, apneštus dulkių, į jo senovišką uniformą, ginklą šalia padėtą, planšetę, žiūronus, ant jo rankos senovišką kareivišką laikrodį, jo kažkokį tai lenkišką kalbėjimą, kažką pasakojimą, jo milinę išblukusią. Ir kai savęs nebematai, tai kaip laiko mašina, tu pasijunti lyg būtum pats tuo metu, tada Westerplatzė. Ir supranti, kokia tai buvo didvyriška kova tų Lenkų karių, kuriems nepaskelbtas karas prasidėjo nelauktai, netikėtai. Ir jie gynėsi ilgai, jie laikė frontą ilgai, jau visa Lenkija buvo užimta, o jie dar laikėsi beviltiškai, be jokios pagalbos, be jokios vilties jie laikėsi. Žinoma, tuometinis vienas iš iniciatorių, Hitleris, pramatė, kad Lenkijai nei Britanija, nei Prancūzija vadovaujamos neryštingų Nevilio Čemberleino ir Eduardo Deladie nesuteiks Lenkijai jokios pagalbos ir buvo teisus ir nesuteikė. Tai vat aktualizuoti praeitį įmanoma, nes labai daug žmonių tam dirba kasdien. Tas kareivėlis Lenkas, jisai rūpinosi, jisai surinko visą kamufliažą tuometinio kareivio, jis atrestauravo tą vagonetę, su kuria galima buvo judėti. Ir jau atvykus, pamačius ir išgyvenus visą tai visai kitaip priėmė, visai kitaip supranti istoriją. Kodėl tai pasakoju? Todėl, kad Lietuvoje mes to nepadarėm. Mes nepasirūpinom, nepakankamai pasirūpinom, kad mūsų istoriniai faktai būtų atspindėti gyvai, suprantamai, kaip dabar edukologiškai arba pamokančiai lietuviškas žodis. Kad jaunam žmogui būtų lengviau suprast ir suprast, kodėl ir kas ir kaip. Taigi toks pavyzdys. Tų pavyzdžių yra daug ir aš manau, kad tu, gerbiamas Ignai, kaip istorikas, dar rasi daug, daug įdomių dalykų. Bet dabar grįžkime prie juodojo kaspino dienos. Grįžkime prie to šantažo, kurį tuo metu patyrė Lietuva, lietuvių tauta, kai labai greitai buvo okupuota, kai tų pačių 1939 metų spalio 10 dieną sovietų politinio šantažo bei grasinimo bei manipulacijų dėka karinės jėgos privertė lietuvius Maskvoje pasirašyti Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis, pagal kurias Lietuva de facto prarado savo nepriklausomybę. Tapo pažeidžiama, tapo nebesavarankiška. Nes nuo to momento Sovietų Sąjunga įvedė karinės įgulas, virš 20 tūkstančių karių kontingentą į Lietuvą ir svetimos kariuomenės buvimas Lietuvoje paralyžavo valstybės tolimesnį augimą. Po šios sutarties Lietuvos Respublika ir jos žinoma kaimynės Latvija ir Estija de facto prarado savo valstybingumą. O dar po metų, 1940 metų, birželio 14 dieną, pasinaudojus ypatingai tokia keista padėtim Europoje, kai vokiečių kariuomenė įžengė į Prancūziją ir užėmė net Paryžių, Sovietų Sąjunga pateikė Lietuvai ultimatumą, o kitą dieną jos armija įžygiavo į Lietuvos teritoriją. Ir buvo padėtas taškas mūsų valstybės likimui. Taigi, Ignai, šitie istoriniai dalykai, ką jie tau kalba, kaip tu juos supranti?
Pati okupacija ir pats faktas, kad mūsų ta laisvė, iš tikrųjų, tuometinė Lietuva, 39-40 metai, tarpukaris atrodo jau pati Lietuvos valstybė auga, bręsta ir ta modernėjanti Lietuva. Ir staiga atsitinka taip, kad visiškai prieš mūsų tautos valia, tai yra virš suvereno ribų, yra Lietuva įkorporuojama į Sovietų Sąjungą ir tiesiog tas faktas galimai tiesiog bet kokiais atvejais nori būti nutylimas ir nutylėtas. Ir tai iš tikrųjų labai smerktinas ir gėdingas atvejis, kai pati žinai, kad jog tavo tautiečiai ir žmonės, kuriems teko išgyventi daugiau negu pusę amžiaus tokioje tarsi leviatane, kuris tiesiog praryja kiekvieno žmogų ir tu negali niekaip iš jo išsivaduoti ir primeta tam tikras kažkokias taisyklės ir tu negali nei turėti žodžio laisvės nieko, tai yra sunkiai šiuolaikiniam galbūt jaunimui suvokiamas darinys, kad mes galim bet kur vis tiek atrasti, mes galim iš kažkokios situacijos išeiti pasinaudodami technologijomis ar net paralelių situacijų pabandyti ieškoti užsienio šalyse ir vis tiek atrasime kažkokį nors sprendimą, bet pabandyti įeiti į ano amžiaus, į praeities įvykius iš tikrųjų prireikia ne tik laiko, bet ir specifinio tokio įsigilinimo ir supratimo.
Supratimas turi atsiremti į žinias, į tas fundamentalias žinias, kurios turi būti pagristos, arba kaip mes sakome, apšviestos tiesos. Tiesa. Tiesa apie istorinį faktą. Tiesa apie istorinį tautos likimą. Tiesa apie tautų, kurios čia gyveno kažkada likimą. Mes tikrai mažai kalbame apie, sakykime, Rytų Prūsiją, apie karalystę, kuri buvo, kurios nebėra. Visai nekalbame, kaip ta šalis, kaip tos teritorijos dabar yra vadinamos. Kažkaip nepriimtina, rodos, ir nepagarbu būtų kaimynų atžvilgių, jeigu aš teritoriją, kur yra koks nors gražus miestelis Fromborg, pavadinčiau Rytų Prūsiją. Šiuo metu ten Lenkija. Arba galima vadinti Mozūriją, Varniją, ar kokiais kitais vardais. Bet visi šitie vardai truputėlį kažką slepia. Slepia dalį tiesos. Nepilna tiesa yra labai labai pavojingas užtaisas. Jis sproksta, nuneša galvas, nuneša protus. Pusiau tiesa baisesnė už melą. Ir mūsų istorija, tiek lietuvių tautos, tiek lenkų, tiek latvių, estų ar kitų šalių, ji ir be galo surišta. Arti esame. Be galo arti. Ir va tas artumas yra tokia didžiulė įtampa, kad reikia būti didelėje tiesoje, norint kalbėti apie faktus, kurie mūsų senelių, mūsų tėvų likimą pavertė kai kuriais atvejais labai apgailėtinais, labai sunkiais, labai skausmingais, su baisiom pasekmėm, su uždarais ratais, iš kurių net ir dabar neišeina daugybė žmonių. Jie suka ir suka tą pačią melo istoriją. Ir meluodami juodina langus, mažina šviesą ir sau, ir kitiems. Taigi, paktas, slaptieji protokolai, kurie tuo metu padalino visiškai svetimas valstybės, kurios buvo pasidalintos stipriųjų valstybių kaip grobis, kaip aukos, iki šioliai neįvardintos. Ir tos pasekmės, jeigu ten kažkur kažkokie tai visuomeniniai tribunolai kažkiek bandė kažką nuveikti, tai taip ir liko visuomeninio pobūdžio. Valstybės vengė apie tai kalbėti. Kad netrodytų, jog aš tik tai šiaip kalbu, tai yra temų, apie kurias net negalima kalbėti. Tai yra blogo tono pokalbiai, pavyzdžiui, jeigu aš su vokiečiu pensininku pabandyčiau pakalbėti apie Kenigsburgo krašto vaikų likimą. Taip vadinamųjų vilko vaikų likimą. Jeigu kalbėčiau su federatyvinės Vokietijos gyventojais, būtų vienaip. Jeigu kalbėčiau su demokratinės Vokietijos gyventojais, būtų dar kitaip. Jeigu kalbėčiau su Rusijos gyventojais, būtų dar kitaip. Bet visos tos valstybės dalyvavo nusikaltime. Prieš vaikus. Tų vaikų neliko. O jie buvo. Ir nekalto vaiko gyvybė šaukėsi Dievo teisingumo. Sunkus dalykai. Apie juos nėra lengva kalbėti. Galima labai greitai iššaukti į save įvairiausias paskalas, nuomonės, įvairiausius traktavimus, išvartaliojimus, emocijas, aistras, neapykantas, kurios nieko neduos. Bet tiesa, tiesa tikrai gali duoti daug, daug ateities. Ir tiesoje mes ir pabandykime su gerbiamu Ignu Stanevičiumi, ateitininku, studentu Vilniaus universiteto istorijos fakulteto, dar kelias minutes prisiminti Ribentropo Molotovo pasekmių svarbą ir aktualumą dabartinėme Lietuvos ir jos kaimynių gyvenime. Ignai, kokį duotum patarimą savo kolegom, savo draugam, kuriems, sakykime, daugiau rūpi kokia nors Kinijos istorija arba Japonijos ar Artimųjų Rytų, o ne Lietuvos, kuriems rūpi galbūt kažkokie tai antikos dalykai, antikinė Roma, Graikija, o ne Lietuvos tautos įsivadavimo kelias. Ką jums patartum, tu?
Specializuotas klausimas, tai kuriuo sunku man atsakyti už save pirmiausia, nes kartais labai jaučiu, kad esu nutolęs nuo Lietuvos istorijos, kad apskritai daug bendraminčių ir šių pažįstamų, kurie ar studijuoja istoriją ir tiesiog domisi, labiau yra linkę domėtis tokiais gigantiškais, tiesiog vadinkimus net monumentalia istorija, sakykime, ten antrojo pasaulinio karo karai, Napoleono, ten JAV nepriklausomybės kovos, antika ir kaip minėjote, įvairūs laikotarpiai, įvairūs kataklizmai anksčiau vykė, bet ir vienas dalykas istorikui kartais net palankiau ir lengviau kartais vertinti tuos dalykus, kurie yra nuo jo nutolę ir ne tiek laikotarpiu, bet ir kiek pačių kontekstų ir nelabai liečia jo, tada jis gali kažkaip šiek tiek objektyvesnis ir nešališkas būti. Bet antra vertus, prieš akis, čia nais pat, kur tik pažvelgsime, kad ir eidami ten kiekvieną dieną Gedimino prospektu, tiesiog nesusimastume, kiek čia nais renginių vyko, kiek, sakykim, žmonių čia nais stovėjo, sakykim, prie Seimo, prie katedros, prie televizijos bokšto, prieš gerą 25 metį irgi žmonės budėjo, tiesiog buvo kartu sustoję lygiai taip pat kaip Baltijos kely ir vyko tie patys istoriniai procesai, bet kažkaip kartais pasijaučiame nepajėgus juos vertinti arba numojame ranką, kad tai yra net ne mūsų galbūt kartos tas reiškinys ir atsitraukiame ir manome, nu, bet reikėtų, kad praeitų, sakykime, koks dešimtmetis. Bet ką palinkėčiau ir ką norėčiau, kad tiesiog tiek savo, tiek kitiems, kad pirmiausia, norėdami suprasti, kas galbūt vyksta kito kieme, kokias istorijas dedasi, pirmiausia, savo kiemą, tai pabandykime susitvarkyti, taip šaržiai tariant, bet iš tikrųjų pažindami savo, pirmiausia, Lietuvos istoriją, pažindami tai, kas formavo mūsų tautą, mūsų būdą, mūsų pačius galiausia, iš tikrųjų, tai galime tada daug lengviau suprasti tuos panašumus, bendrumų ieškoti, kažkokių paralelių dalykų istorijoje ir kitus laikotarpius, ar net, nežinau, valstybės nagrinėdami. Tai ypatingai, kai turime tiek daug šaltinių ir galime naudotis, aišku, kai kurie yra riboti, labai, tačiau būtent tam nauja karta, nauji istorikai ir nauji galbūt susidomėjimas, požiūris į tai, kas įvyko, gali ne tik sukurti naują istorinę atmintį, bet ir ją gaivinti, puoselinti ir brandinti.
Kada, kuomet tu sužinojai apie Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių pasidalinimą apie tą Ribentropo-Molotovo paktą?
Man atrodo, jog tai buvo galbūt pradiniai mokyklai, tiesiog mėgdavau skaityti knygas įvairias istorines, tai enciklopedijas ar kažką panašaus, tai tiesiog tas faktas buvo, bet jis man nelabai įstrigo galvoje, labiau jis pasireiškė per pilietiškumo pamokas, būtent jau vėliau mokykloje, brandesnėse klasėse.
O koks buvo tau asmeninis didžiausias atradimas lietuvių istorijoje, kurį tu pažinai, atradai, perskaitėjai? Kas tave labiausiai sukrėtė iš Lietuvos istorijos?
Tai iš tikrųjų labiausia mane galbūt sujaudinęs faktas, nors nežinau, ar galima taip sakyti sujaudinęs palietęs, bet labai domino knygnešystės istorija, būtent tos tarsi pastogės Lietuvos ir tos namų mokyklos, daraktorinė mokykla, priespauda, atrodo, mes po to lygiai tą patį išgyveno ir partizanai, ir po to tie patys disidentai, ir tiesiog tai yra mūsų net tautos tokiame kraujyje ir įrašytas dalykas, kad ta kova prieš melą ir būtent knygų leidyba, gabenimas, susidorojimas su knygnešiais, tokia įtampa labai sužavė ir tiesiog atsimenu po to vieną, kažkada ruošiausi viešai kalbai, galbūt teko pasiskaityti šiek tiek knygų atsiminimų, kad vienas lietuvis tiesiog ištremtas į Rusijos imperijos gilumas, už tai, kad platino knygas, tiesiog bandė atsiminti savo lietuvių kalbą, būtent išeidamas kiekvieną vakarą į miškus ir kartodamas įvairias maldas, kurį kažkada jį išmokė, įvairias žodžius, įvairius eilėraštus, ir tiesiog jį labai sugraudindavo tas dalykas, bet būtent jį palaikydavo tas lietuvių kalbos grožis, džiugesys, ir taip jis sugebėjo net ir tremtyje išlikti lietuviu.
Ačiū tau, Ignai, už atvirumą, už nuoširdų pasidalinimą. Ačiū už liudijimą, tą perspektyvų žvilgsnį į ateitį. Aš tikiuosi, tavo draugai ir kolegos, bendraminčiai, bendraamžiai, kurie galbūt klausysi šios laidos, jie tikrai tau turės už ką padėkoti. Nebūtinai šiandien. Galbūt jie tą padarys po 20 ar 50 metų. Nes tai irgi istorija. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie 1939 metų rugpjūčio 23 dieną pasirašytos nacistinės Vokietijos ir Sovietų socialistinių respublikų sąjungos paktą, sutartis, jų pasekmes, slaptuosius protokolus ir jų aktualumą šiandien dalinosi ateitininkas studentas, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentas Ignas Stanevičius. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Švęskime šią juodojo kaspino dieną šviesa, tiesa ir meilė.